Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Jakubov.
Milí poslucháči, témou 4. kapitoly Jakubovho listu je prázdnota a márnosť svetskosti. Prišli sme na to, že svetáckosť je vlastne neznášanlivosť a zvady. Keď Jakub píše o žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch, má na mysli telesné potešenie, ktoré brojí v našich údoch. Neznášanlivosť a nepokoj sú výsledkom prehnaných požiadaviek na uspokojenie údov Kristovho tela. To isté platí aj o našom fyzickom tele. Sebecké túžby, ako jasne píše, vedú k bojom a tento duch neznášanlivosti je svetáckosť. Nie je to nič kresťanské a takýto prístup nemá nič spoločné s kresťanstvom. Naše túžby by sme mali priniesť k Pánovi, aby ich uspokojil, odoprel alebo zušľachtil. A potom musíme prijať jeho odpoveď. Chcel by som sa s vami podeliť o niečo, čo som už voľakedy predtým spomínal. Nosím to vo svojej Biblii a sem tam si to vytiahnem a prečítam si. Je to niečo, čo by som rád zakomponoval do svojho modlitebného života. Čo je liekom na svetáckosť? V prvom rade modlitba, čiže viera v Boha. Ján to vyjadril takto. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. 1. Jánov 5.4. Odpoveďou je mu absolútne dôverovať. Ísť k nemu v modlitbe a odovzdať mu to, čo máme na srdci. Keď si uvedomíš, že máš vo svojom srdci neznášanlivosť a závisť, povedz mu o tom. Mnohí z nás ideme k Pánovi s tým, aký sme dobrí. A pretože sme boli dobrí, keď sme boli malí a chodili sme na detskú besiedku, myslíme si, že by nám mal dať lízanku alebo cukríček. Milý poslucháč, dôležité je, aby sme išli do hĺbky. Prečítam teraz slova jedného veľkého mystika zo stredoveku Fénelona. Povedz Bohu všetko, čo máš na srdci. Ako keď človek vyloží svoj náklad srdca, svoje bolesti i radosti, svojmu drahému priateľovi. Povedz mu o svojich trápeniach, aby ťa mohol potešiť. Povedz mu o svojich radostiach, aby mohli vytriezvieť. Povedz mu o svojich túžbách, aby ich mohol očistiť. Povedz mu, čo sa ti nepáči, aby ti dal nad tým víťazstvo. Povedz mu o svojich pokušeniach, aby ťa pred nimi ochránil. Ukáž mu rany na svojom srdci, aby ich mohol uzdraviť. Obnaž svoju ľahostajnosť k dobru. Svoje skazené chute na zlo, svoju nestálosť. Povedz mu, ako ťa sebaláska robí nespravodlivým voči druhým, ako ťa márnosť láka k neúprimnosti, ako ťa pýcha vedie k pretvárke pred sebou samým a pred druhými. Ak takto vyleješ všetky svoje slabosti, potreby a ťažkosti, nebude už chýbať nič z toho, čo treba povedať. Nikdy tú tému nevyčerpáš. Neustále sa obnovuje. Ľuďom, ktorí nemajú medzi sebou žiadne tajomstvá, nikdy nechýbajú témy na rozhovor. Nevážia slová, lebo nie je čo zadržiavať. Rovnako ani nevyhľadávajú, čo povedať. Rozprávajú z prebytku svojho srdca, bez uváženia, iba to, čo majú na mysli. Blahoslavení, ktorí dospeli k takémuto dôvernému a nerezervovanému vzťahu s Bohom. Keď som nejaký čas ležal chorý, prišiel som na to, že všetky veci slúžia na dobro. S mojou manželkou sme strávili spolu viac času, ako kedykoľvek predtým, odkedy sme sa vzali. Dokonca aj počas svadobnej cesty som kandidoval do jedného zboru. Od toho dňa sme stále na cestách. Uvedomili sme si, že sú veci, o ktorých sa naozaj potrebujeme porozprávať. Inak by sme sa nepochopili. Mali sme úžasné rozhovory a jednoducho sme si otvorili srdce jeden pred druhým. Bola to tá najradosnejšia skúsenosť. Povedal som jej: drahá, toto je lepšie ako naša svadobná cesta. Taký vzťah by sme mali mať s Bohom. A budem ešte trochu osobnejší. Po tom, čo som si prečítal tieto slová od Félenona a čo som študoval Božie slovo, dospel som k záveru, že budem hovoriť Pánovi Ježišovi všetko. Hovorím mu o všetko v mojom živote, vrátane toho, čo je hriešné a pochybné. Pozná ma, rozumie mi a odpúšťa mi. Jediný spôsob, ako sa zbaviť tej závisti, žiarlivosti a neznášanlivosti v tvojom živote, je ísť za Pánom Ježišom. Nemusíš chodiť k psychiatrovi. Ten len presunie problém z jedného miesta na druhé. Zbavíš sa toho len tak, že pôjdeš k Pánovi Ježišovi, sadneš si do jeho kresla a všetko mu povieš. Jakub píše, že riešením je modliť sa, ale často sa modlíme so sebeckými pohnútkami. Otvorme si teda 4. kapitolu Jakubovho listu a budem čítať 5. verš. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí: Boh žiarlivo túži po duchu, ktorého vložil do nás. O čo sa tu snažíme? Navrávame si, že sme dobrí a milí a že nemáme v srdci závisť a žiarlivosť. Počul som raz jednu ženu povedať: mám úžasného muža. Vôbec na mňa nežiarli. Je dobré, aby ste vedeli, že ak muž nežiarli na svoju ženu, potom niečo nie je v poriadku. Ak ju miluje, bude na ňu žiarliť. Boh hovorí, že žiarli na svoje deti. Ale čo so žiarlivosťou v zlom zmysle slova? Žiarlivosť, keď sa nám nedostane uznanie, alebo si nás nevyberú do funkcie, ktorú si podľa nás zaslúžime. A čo s tou neznášanlivosťou, ktorú spôsobujeme svojim jazykom? Jakub píše, že riešením tohto problému je ísť k Pánovi Ježišovi a povedať mu o svojom probléme. Povedať mu všetko. 6. verš. Dáva však väčšiu milosť. Preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Povedal som to už znovu a znovu. Boh má nadmieru milosti. Ani si nedokážeme predstaviť, aký je milostivý. Má hojnosť milosti. Milosť sa zvykne definovať ako nezaslúžená priazeň, ale ja ju nazývam láskou v akcii. Boh nás nespasil svojou láskou. Dal nám svojho syna a jeho milosťou sme spasení. Má jej tak veľa. Možno si povieš: ja som taký zlý vo svojom vnútri, taký hriešný. Choď k nemu a povedz mu, že si vo svojom vnútri zlý a popros ho o milosť, aby si to prekonal. Dá ti milosť. On je živý Kristus, ktorý je po Božej pravici a prihovára sa za teba. 7. verš. Podriete sa teda Bohu a vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Keď idete k lekárovi, vydáte sa do jeho lekárskej opatery. Podriadite sa mu. Raz, keď som bol chorý, mi lekár dal asi 12 receptov na lieky. Možno sa ma snažil otráviť, ale veril som mu a bral som tie lieky. Pomohli mi, lebo som sa mu podriadil. Podriadte sa teda Bohu. Zoprite sa diablovi a ujde od vás. Možno sa pýtaš, ako sa môžem zoprieť diablovi? Jakub je veľmi praktický. Práve povedal, že potrebujeme o niečo viac milosti. Pokorným dáva milosť. Inými slovami, nedokážeš sa mu vzoprieť z vlastných síl. Sme obklopení zlými vplyvmi. Pokušenie, ako sme videli, je na každom kroku. Boh nám dáva toľko milosti, koľko potrebujeme. A jeho zásoby sa nikdy nevyčerpajú. Boh vraví: toto je tvoje. Zober si to. 8. verš. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, vnútorne rozpoltení, posväťte si srdcia. Boh je pri dverách tvojho srdca. Ďalej nepôjde. Klope, no ty ho musíš pustiť dnu. Len tak sa dostane dnu, milý poslucháč. O Martinovi Lutherovi sa vraví, že do diabla raz hodil kalamár. Niekto si povie, že také niečo je hlúposť, ale nie ak vzdoruješ diablovi. Jakub píše, že diablovi sa vzoprieme tak, že sa priblížime k Bohu. Diabol ujde, lebo nemá rád Božiu spoločnosť. Diabol sa k tebe nepriblíži, pokiaľ sa nevzdeliš od Boha. Vlk nezaútočí na ovcu, pokým je spolu s ostatnými ovcami a s pastierom. A čím je tá ovca bližšie k pastierovi, tým je to pre ňu bezpečnejšie. Náš problém je ten, že sa dostaneme od Boha príliš ďaleko. 9. verš. Bedákajte, nariekajte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. Sú isté stavy, ktoré si vyžadujú nárek a nie radovanie sa. Hriech nikdy nemožno brať na ľahko. Keď počujem nejakého kresťana zľahčovať hriech, mám také tušenie, že sa oddáva hriechu, keď sa nikto nepozerá. Milý poslucháč, nesmieš brať hriech na ľahkú váhu. Máš nad ním nariekať. Problém dnes je ten, že kresťania nenariekajú nad svojimi hriechmi. Máme evangelistov a veľa výborných evangelizácií. Ale máme v cirkvi prebudenie. Myslím si, že Jakub nám tu dáva niečo na zamyslenie. Túto otázku som raz položil doktorovi Johnovi Brownovi, ktorý bol veľkým evangelistom svojej doby. Sedeli sme u ňoho na terase v Siloam Springs v štáte Arkansas a opýtal som sa ho, prečo evangelizácie už neprinášajú také prebudenie v cirkvi ako za jeho čias. Porozprával mi o evangelizačných zhromaždeniach, ktoré mal v Pasadene, kde teraz žijem. Na voľnom priestranstve si postavil stan a skôr ako sa vôbec pokúsil vyzvať neveriacich, aby prišli dopredu, 6 týždňov kázal veriacim. A nastalo prebudenie v zboroch. Keď som sa stal kazateľom zboru v Pasadene, ešte som mohol vidieť účinky Brownových zhromaždení na tom zbore. Prečo? Z jednoduchého dôvodu, že veriaci sa vysporiadali s riechom vo svojom živote. Tak často sa s ním odmietame vysporiadať. Nad svojimi hriechmi musíme nariekať. 10. verš. Pokorte sa pred Pánom a povýši vás. Problém je v tom, že si myslíme, že my sme chytrí. Myslíme si, že my sme silní, že my sme schopní, že my sme dobrí. Boh hovorí, že v nás nie je nič dobré. Čo sa týka dobroty, nie je v nás nič, čo by ho priťahovalo. To, čo nás k nemu priťahuje, je naša veľká potreba. Ak sa pokoríme a padneme na zem, povýši nás. Videl som raz jedného plavčíka, ako topiaceho chlapíka udrel pesťou a omráčil ho. Vysvetlil mi, že ten topiaci sa bránil a nemohol by mu inak pomôcť. Mám pocit, že Boh nám niekedy dá pesťou, aby sme sa vzdali. 11. a 12. verš. Bratia, neohovárajte sa navzájom. Kto ohovára brata alebo ho súdi, ohovára a súdi zákon. Ale ak súdiš zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Len jeden je zákonodarca a sudca, ktorý má moc spasiť i zahubiť. Ale ktože si ty, že súdiš blížneho? Ak súdiš brata, staviaš sa nad zákon a pohrdaš ním. Inými slovami, kto si myslíš, že si? Keď tak rozprávaš, staviaš sa do pozície Boha. Existujú dva druhy ľudí, ktorí sa stavajú do pozície Boha. Jeden z nich je hriešnik, ktorý vraví: som dosť dobrý na to, aby som bol spasený. Pane, nepotrebujem tvoju spásu. Choď na bok. ja sa posadím na tvoje miesto a budem sedieť vedľa teba. Sám sebe som spasiteľom. Boh však vo svojom slove hovorí, milý poslucháč, že on jediný je spasiteľ. Ten druhý sa stavia do pozície sudcu všetkých ostatných. Seba neodsudzuje, ale odsudzuje všetkých ostatných. Jakub píše, že súd patrí Bohu. Ježiš povedal, veď otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdá synovi. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 22. verš. Je veľa kresťanov, ktorí akoby pánovi Ježišovi vraveli. Posuň sa nabok, pomôžem ti. Zriadíme si najvyšší súd a ja budem ten, čo bude súdiť. Je veľa takých veriacich. Ach, aký len súd by mu mohla cirkev poskytnúť? Jakub hovorí, že súdiť máme seba samých a pred ním sa máme pokoriť. 13. verš. A teraz vy, ktorí hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho alebo toho mesta, pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať. Toto je ďalšia vec, ktorej sa kresťania dopúšťajú. Radi si robíme veľké plány do budúcnosti. Trvalo mi to veľmi dlho, kým som sa vo svojom živote nenaučil žiť bez veľkého plánovania. Keď som mal byť niekde rečníkom, plánoval som si to ďaleko dopredu. Ale potom, keď som vážne ochorel, musel som niektoré akcie zrušiť. Veľmi nerád som ich rušil, ale Pán mi pripomenul túto pasáž písma. Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta. Zorganizujeme tam biblickú konferenciu a bude nám tam veľmi dobre. A budeme veriť, že je to Pánova vôľa. Jakub to nepovedal takto, ale tak mi to povedal Pán. 14. verš. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne. Jakub píše, že nevieme, čo nás čaká zajtra. Nevieme, čo bude zajtra s naším životom. Sme ako para, ako hmla, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom zmizne. Tu na západnom pobreží máme veľa hmly. Jeden deň môže byť krásny, voda v oceáne je modrá ako indigo a obloha nad ním takmer rovnako modrá. Potom sa zastavíte v nejakom moteli, kde prenocujete a na druhý deň ráno je všade prízemná hmla. Život je ako opar na úbočí hôr. Neurčitý, prechodný a dočasný. Žiť ľudský život bez Boha je kolosálna chyba v Božom vesmíre. Všetko ostatné slúži dlhodobému a užitočnému zámeru. Slnko na oblohe plitvá svojou energiou. Využívame z nej len malý zlomok. Mesiac takisto slúži nejakému účelu. Veľa mladých ľudí sa zaľúbilo, lebo vyšiel mesiac. Jeden básnik povedal, iba človek je podlý. Ľudský život bez Boha je kolosálna chyba. Je to ako vyklbené rameno. Jeden z dôvodov je ten, že je veľmi krátky. Iba dákých 70 rokov. Ak sa dožijeme viac, len nás všetko bolí. Och, aký je len život krátky. Veľa ľudí sa ani len nenaučí žiť ten život tu na zemi. 15. verš. Namiesto toho by ste mali povedať, ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Náš život je v Božích rukách. 16. verš. Teraz sa však vychvaľujete vo svojej pýche. Každá takáto samochvála je zlá. Človek sa nemá čo vychvaľovať. Keď sa vychvaľuje, je to hriech. 17. verš. A tak, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Veľa ľudí hreší a ani o tom nevedia. Ak vieš dobre robiť a vieš, že by si mal niečo urobiť a pomôcť a nerobíš to, je to hriech. Náš život je krátky a preto by sme ho nemali stráviť neznášanlivosťou, závisťou a žiarlivosťou. To život iba ničí. Musíme prísť ku Kristovi, odovzdať mu svoj život a začať naozaj žiť. On povedal: Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Chce nám dať život, ktorý naozaj stojí za to. Žiješ taký život?
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.